Par iespējamo krāpšanu ezerkrastu celtniecības procesā, kuras rezultātā apmaksāti nepadarīti darbi vairāk nekā 300 tūkstošu latu apmērā, labklājības ministrija vērsās tiesību sargājušajās iestādēs. Būvuzraudzību īstenoja labklājības ministrijas kapitālsabiedrība Šampētera nams, kuras vienīgais valdes loceklis ir Zaļo un zemnieku savienības ministra Ulda Augļa laikā ieceltais viņa māsas vīrs Vitālijs Zoriks. Gan ezerkrastu būvuzrauga Gunāra Siliņa, gan Zorika atbildību ministrija vērtēs, sola labklājības ministre no vienotības Ilze Viņķele.
Nākamais solis, kas izriet no prasības, ir vērsties civiltiesiski pret Šampētera namu, kas ir atbildīgs par darbu uzraudzību, un Šampētera namam acīm redzot no tā izriet pienākums vērsties pret konkrēto būvuzraugu Siliņu kungu. Tad mēs vērtējam arī iespēju mainīt Šampēteru namu valdi. Šeit gan ir jāsaka, ka saskaņā ar jauno valsts nekustamo īpašumu pārvaldības koncepciju Šampēteru nams faktiski ir likvidācijas procesā un visticamāk līdz gada beigām mēs to kapitāla sabiedrību tāpat tās likvidētu. Bet tas, protams, neatbrīvo no iespējas mainīt valdi jau arī tagad.
Viņķela uzskata, ka iepriekšējais valsts sekretārs Ringolds Beinerovičs nomata ministrijā aizgājis, bažīdamies, ka pārkāpumi ezerkrastos nāks gaismā. Beinerovičs gan apgalvo, ka par info būves problēmām iepriekš nav dzirdējis.
Valsts sekretārs neatbild tiešā veidā par padotības iestāžu projektu īstenošanu. Tāpēc iestādē ir vadītājs, projektu vadītājs, vienīgais, par ko ministrija atbild, tā ir, konceptuāli tā ir uzraudzības padome, ko vadīja mana vietniece, Lauma Grafa, struktūra fonda uzraudzības padome, kurā reizi ceturksnī iestādes atskaitījās par projektu īstenošanu progresa gaitu. Un man nebija nekāda informācija, kad konkrēti šajā projektā, par ko jūs runājat, būtu vēl kādas bažas. Ja šajā padomē šādi riski netiks skatīti, tad acīm redzot risku nebija.
Tomēr Latvijas radio noskaidroja, ka jau pirms 2 gadiem Dobeles policijā sākts kriminālprocess par infobūves veikto pilsētas 2. Vidusskolas renovāciju. Iespējamo krāpšanu, kad noslēguma aktos kā pabeigti uzrādīti faktiski nepadarīti darbi 35 tūkstošu latu vērtībā, šobrīd turpina izmeklēt Tukumo iecirkņa policisti. Infobūves īpašnieks Nauris Zutis jautājums par šo lietu ignorēja. Arī par to, kāpēc infobūvei kā vienīgajai pretendentei un konkursu uzvarētājai tomēr neveicās ar 900 tūkstošu latu vērto Buldru dārzkopības vidusskolas renovāciju. Turpina skolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Dzintars Lorents.
Problēmas viņiem sākās 11. Gada vidū, tieši ar darbu izpildes grafiku ievērošanu. Un pēc tam arī viņiem iekšējas naudas problēmas, un tāpēc 12. Gadā šis līgums netika izpildīts, darbi netika pabeigti. Mēs mēģinām atgūt no bankas, kas viņiem izsniedz šo līguma izpildes garantiju un garantijas nodrošinājumu. Un tā summa pa abiem šiem dokumentiem varētu sastādīt ap 200 tūkstoši. Mēs griezāmies bankā, bet pa cik šai firmai ir pieteikt maksāt nespēja, tad mēs arī griezāmies pie maksāt nespējas administratora.
Nepabeigtas astes infobūvei palikušas arī Lielpatones speciālās internāta pamatskolas siltināšanas darbos. Savukārt Latvijas valsts mežiem piederošajā Tērvetes dabas parkā pasūtītājs par firmas darbu nesūdzas. Šā iepirkumā infobūvu uzvarēja, kad valsts uzņēmuma valdē vēl darbojās Latvijas zemnieku savienības biedrs Kārlis Buldiševics, kurš tagad ir Zaļo un zemnieku savienības saimes frakcijas konsultants. Ar Zuti par iepirkumiem viņš gan nekad neesot runājis, apgalvo Buldiševics.
Šeit nekas nav slēpjams. Naurim Zutim ir iespēja apmeklēt ZZS frakciju, jo ir caurlaida. Un tajos brīžos, kad viņš ir vecerīgā, tad viņš ir ienācis arī mūsu frakcijā sasveicināties. Nu, līdz šim ir bijis viņš arī saprotoši. Tā, kad frakcijai ir svarīgāki darbi, tad sasveicinās un aiziet. Un tajos mirkļos, kad ir brīvāks mirklis, tad, protams, tiek parunāts arī par politiku. Un nu, pacienāts kā ar kafiju, gan arī iespēja aiziet uz saimu sēdnīcu paēst. Taisnība ir arī tas, ka Nauris Zutis nav nekādā veidā saistīts ar ZZS valdi vai citām darbu grupām, kurās nu, tiktu pieņemti kaut kādu politisku lēmumu.
Viņam šobrīd ir, es saprotu, tā 3 mēnešu caurlaida spēkā.
Nu, noteikti cilvēks nāk tā, kad viņam ir nu, brīvais laiks, viņš jau nenāk tikai tāpēc vienlai atnāktu. Pareizi.
Zutis pirms 4 gadiem bija viens no Latvijas Zemnieku Savienības kandidātiem uz Ikšķeles mēra krēslu. Tomēr neiekļuva domē. Viņš apgalvo, ka apsver kandidēšanu arī šogad. Tomēr LZS vadītājs Augusts Brīgmanis norāda. Vispirms būs jāsagaida partijas goda tiesas atzinums par ezerkrastu gadījumu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.